วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีประชากรโลกกว่า51ล้านคนที่ลี้ภัยจากสงครามหรือการกดขี่ข่มเหงโดยปัจจุบันผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือซึ่งต่างจากเมื่อช่วง10ปีก่อนซึ่งผู้ลี้ภัยมักจะมาจากแถบเอเชียและแปซิฟิกและเป็นครั้งแรกที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมารองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองแคทเธอรีนไวส์เนอร์ระบุว่าสาเหตุของการลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วคือสงครามครั้งใหม่ประกอบกับความขัดแย้งเก่าๆที่ยังไม่จางหายไปแต่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังขึ้นมาแทนซึ่งทำให้ความรุนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีไวส์เนอร์กล่าวว่าประชาชนไม่เพียงแต่ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆแต่ยังถูกสังหารอย่างตั้งใจและไม่เลือกหน้าหมู่บ้านถูกเผาทำลายไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนและโรงพยาบาลหลักการทางมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลถูกเหยียบย่ำและเส้นแบ่งพรมแดนที่เคยได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาแห่งสงครามถูกมองข้ามไปสำนักงานด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีหน้าที่จัดหาความคุ้มครองบรรเทาความเจ็บปวดและแก้ไขสภาพที่เลวร้ายของผู้ที่ถูกข่มเหงและผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ว่าผู้ลี้ภัยจะหลบหนีไปที่ใดสำนักงานแห่งนี้และองค์กรอื่นๆจะร่วมมือกันหาวิธีปกป้องภัยคุกคามและตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นซึ่งรวมถึงโครงการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งความรุนแรงทางเพศขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้เงินทุนแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่อที่คนเหล่านั้นจะสามารถตั้งตัวได้อีกครั้งไม่ว่าจะในดินแดนใหม่หรือเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศเดิมของพวกเขาเองแล้วเพื่อที่ผู้ลี้ภัยจะได้มีทักษะฝีมือใหม่ๆสร้างโอกาสหางานใหม่หรือทำธุรกิจของตนเองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไวส์เนอร์กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยไม่ใช่การช่วยให้คนเหล่านั้นตั้งต้นชีวิตในดินแดนใหม่และไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือกำจัดความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขาสหรัฐและพันธมิตรมีภารกิจในการช่วยจัดการความขัดแย้งในดินแดนต่างๆและสร้างรากฐานทางประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการปกป้องชีวิตของผู้ลี้ภัยและศักดิ์ศรีของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ประชุมร่วมกับผู้นำจากกลุ่มประเทศอาหรับในย่านอ่าวเปอร์เซียเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นซึ่งเป็นที่วิตกกังวลในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านกลุ่ม IS เผยแพร่เทปเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นของผู้นำของตนที่เรียกร้องให้ชาวมุสลิมเข้าร่วมทำสงครามกับกลุ่ม IS วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบทบาทใหม่ในเวทีโลกของพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรื่องของวิธีการทดสอบหรือตรวจเลือดเพื่อที่จะค้นหาเกี่ยวกับผู้เด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกับผู้นำจากหลายประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียประชุมหารือกันที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐนอกกรุงวอชิงตันในรัฐแมรี่แลนด์นะครับและในวันนี้หลังจากการหารือในรอบแรกนายเบนโรธที่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศว่าที่ประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นการหารือในช่วงแรกซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านและจะมีการหารือกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่เป็นที่วิตกกังวลในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นได้มีการบอกแจ้งต่อผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับในย่านอ่าวเปอร์เซียที่เข้าร่วมการประชุมที่แคมป์เดวิดดังกล่าวในความพยายามที่จะคลี่คลายความวิตกกังวลของผู้นำประเทศเหล่านี้เกี่ยวกับโอกาสที่สหรัฐและกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกอีก5ประเทศจะทำความตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านผู้นำของสหรัฐยังพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำของกลุ่มประเทศสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียด้วยว่าสหรัฐนั้นเข้าใจความวิตกกังวลของผู้นำในภูมิภาคเกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมของอิหร่านในภูมิภาคที่ว่านี้และที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะเร่งรัดเรื่องความช่วยเหลือที่ให้แก่กลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันตนเองในภูมิภาคขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้และเรื่องความมั่นคงของการเดินเรือและความมั่นคงตามแนวพรมแดนครับการประชุมสุดยอดที่แคมป์เดวิดดังกล่าวนี้นอกจากประธานาธิบดีโอบามาแล้วยังมีผู้นำของซาอุดิอาระเบียและผู้นำของคูเวตกับกาตาร์เข้าร่วมด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลบาเรนโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็นซึ่งเป็นที่วิตกกังวลหรือประเด็นสำคัญในตะวันออกกลางนับตั้งแต่เรื่องการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการสู้รบในอิรักซีเรียเยเมนและลิเบียด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้กลุ่ม IS ได้อ้างว่าเทปบันทึกเสียงที่ตนนำออกเผยแพร่นั้นเป็นของอาบูบักคาอัลบักดาดีซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของตนซึ่งไม่ได้มีการปรากฏตัวหรือได้ยินเสียงมานานเป็นเวลาหลายเดือนเทปบันทึกเสียงที่ IS อ้างว่ามาจากอาบูบักคาอัลบักดาดีที่ว่านี้เร่งร้าวให้ชาวมุสลิมร่วมกันจับอาวุธขึ้นเพื่อต่อสู้และเดินทางเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรของพระเจ้ากาลิบซึ่งเป็นถ้อยคำที่กลุ่ม IS ใช้เรียกพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในอิรักและซีเรียขณะนี้อาบูบักกาอัลบักดาดียังกล่าวด้วยว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับชาวมุสลิมคนใดที่จะไม่ร่วมการทำสงครามของกลุ่ม IS ครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบยืนยันได้แน่ชัดนะครับว่าเสียงดังกล่าวนั้นเป็นของอบูบักกาอัลบักดาดีผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS จริงหรือไม่ครั้งล่าสุดที่มีการได้ยินหรือได้ฟังเสียงของผู้นำของกลุ่ม IS นั้นมีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักบอกว่าอบูบักกาอัลบักดาดีผู้นี้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่เมืองหนึ่งของอิรักใกล้กับพรมแดนของซีเรียและเมื่อวันพุธรัฐมนตรีกลาโหมของอิรักก็ประกาศว่าการโจมตีทางอากาศของกลุ่มประเทศพันธมิตรนั้นสังหารรองผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่ม IS ไปได้1คนครับขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับกลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธที่เกสต์เฮาส์แห่ง1ในกรุงกาบูซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต14คนและหลายคนเป็นชาวต่างชาติผู้บัญชาการตำรวจที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานกล่าวว่าการโจมตีที่เริ่มขึ้นเมื่อคืนวันพุธนั้นทำให้ได้ดำเนินไปเป็นเวลา5ชั่วโมงหลังจากที่มือปืนใช้อาวุธระดมยิงโรงแรมพาร์คพาเลสระหว่างที่มีงานปาร์ตี้สำหรับชาวต่างชาติและหลังจากการสู้รบสงบลงก็ปรากฏว่ามีผู้โจมตีเสียชีวิตไป3คนสถานทูตอเมริกันแถลงว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิต1คนในบรรดาชาวต่างชาติที่เสียชีวิตนี้และทางการอินเดียก็กล่าวว่ามีชาวอินเดียเสียชีวิตไป4คนด้วยคำแถลงของกลุ่มทาลิบานระบุว่าการโจมตีเป้าหมายดังกล่าวเพราะว่ามีการจัดงานปาร์ตี้และมีชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนอเมริกันครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทีโลกข่าวคราวที่ออกมาจากสำนักวาติกันเมื่อวันพุธที่ว่าสำนักวาติกันนั้นจะยอมรับสถานะรัฐหรือประเทศอิสระของปาเลสไตน์นับเป็นการเคลื่อนไหวหรือท่าทีทางการทูตล่าสุดของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนกลางช่วยเจรจาให้มีการผ่อนคลายความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับคิวบาและพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงเร่งร้องให้มีการเจรจาหารือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าการดำเนินการหรือท่าทีดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันในเวทีโลกเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวชื่นชมพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกต่อกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์เมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันผู้นำสหรัฐบอกว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยใจอย่างที่สุด
Nobody's shown that better than Pope Francis who I think has been transformative
ถ้อยแถลงลักษณะนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมากขึ้นระหว่างสหรัฐและกรุงวาติกันซึ่งเคยเห็นเป็นที่ประจักษ์ไม่นานนี้ในกรณีที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงช่วยเป็นคนกลางประสานความตึงเครียดที่ยาวนานระหว่างสหรัฐและคิวบาสำเร็จมาแล้วท่านทรงเสด็จเยือนกรุงฮาวาน่าของคิวบาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งผู้ที่ได้ร่วมพิธีทางศาสนาที่คิวบาในครั้งนั้นปราบปลื้มในบทบาทของป๊อปฟรานซิส
No solamente está jugando un papel como sumo pontífice sino también de mediador ayudando
Ricardo Rodriguez กล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้นำศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประสานให้เกิดมิตรภาพของคนในโลกด้วยภายหลังจากที่พระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและคิวบาทั้งสองประเทศก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเคยถูกกดให้อยู่ใต้ระบอบปกครองคอมมิวนิสต์เมื่อ50กว่าปีก่อนในคิวบานิกายคาทอลิกกลับมาได้รับการยอมรับและเฟื่องฟูตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงผู้นำคิวบานายราอูคาสโตรเยือนกรุงวาติกันเมื่อวันอาทิตย์และกล่าวว่าโป๊ปฟรานซิสอาจจะสามารถโน้มน้าวให้เขาเองกลับมาเข้าโบสถ์แคทอลิกอีกครั้งหนึ่งได้
Si el Papa He ho detto al presidente del Consiglio se il Papa continua a parlare così prima o poi io ricomincerò
และด้านนักวิเคราะห์มาซิโมฟรังโกผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Vatican According to Francis กล่าวกับ VOA ว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับความเชื่อถือ จากชาวคิวบาเพราะท่านมีพื้นฐานครอบครัวมาจากอเมริกาใต้เช่นกัน
This Pope comes from the very south of the world so he cannot be considered a westerner in the
tradition Massimo Franco กล่าวว่าการที่ท่านไม่ได้มาจากยุโรปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายอย่างของกรุงวาติกันและบทบาทของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกในเวทีโลกทั้งนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงพยายามประสานรอยร้าวระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกด้วยซึ่งนักเขียนฟรังโกเตือนว่าการเข้าไปเป็นตัวกลางในความขัดแย้งอาจนำภัยมาสู่ตัวได
้ Mediation must be done in a very proper way on the contrary it might backfire
อย่างไรก็ตามเขากล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในบทบาทนักการทูตของพระสันตะปาปาฟรานซิสแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและนักวิเคราะห์หลายคนให้ความสนใจการใช้อำนาจนุ่มหรือซอฟต์พาวเวอร์ของโป๊ปพระองค์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องของพระสันตะปาปาฟรานซิสขยับไปที่เนปาลนะครับนายกรัฐมนตรีของเนปาลยอมรับว่ารัฐบาลของตนนั้นไม่พร้อมและไม่คาดคิดว่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งที่2ซึ่งมีกำลังแรงถึง 7.3 เมื่อคืนวันอังคารซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีกอย่างน้อย110คนแผ่นดินไหวครั้งที่2ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น3สัปดาห์หลังจากที่แผ่นดินไหวความแรง 7.8 ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั่วประเทศเนปาลถึงกว่า8,000 คนครับและกองบัญชาการทหารสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกแถลงว่ายังคงมีการติดตามหาเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยนาวิกโยธินลำหนึ่งซึ่งสูญหายไปในเนปาลเมื่อค่ำวันอังคารในความพยายามที่จะช่วยปฏิบัติการบรรเทาทุกผู้ประสบเพราะเคราะห์กรรมจากแผ่นดินไหวในเนปาลเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยนาวิกโยธินดังกล่าวมีผู้ที่อยู่บนเครื่องรวม8คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นนาวิกโยธินสหรัฐ6คนและทหารและพลเรือนของเนปาลอีก2คนครับและรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม่ากล่าวว่าการหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้เดินทางอพยพออกจากประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นควรจะใช้คำกล่าวถึงคนเหล่านี้ว่าเป็นคนเรือหรือ boat people ไม่ใช่โรฮิงจาโดยนายทันคยอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบอร์มาของพม่าหรือเมียนมากล่าวว่าประเด็นเรื่องของโรฮิงจานี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับประเทศอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาบอกว่ารัฐบาลเมียนมานั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือใครก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนนั้นเป็นพลเมืองของเมียนมาแต่สำหรับผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวโรฮิงจานั้นคนเหล่านี้ไม่มีเอกสารใดๆที่สามารถนำมาพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นพลเมืองหรือมีสัญชาติพม่าถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าครอบครัวของตนนั้นได้อาศัยอยู่ในพม่าเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเมียนมาผู้นี้มีคำกล่าวที่ว่านี้หลังจากที่รัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีการประชุมระดับภูมิภาคที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตของผู้เดินทางอพยพออกจากประเทศพม่าครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้เดินทางไปเยือนที่เมืองชีอานซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตระกูลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคาดว่าการเยือนของผู้นำรัฐบาลอินเดียจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอินเดียด้วยรายงานระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศหารือเกี่ยวกับเรื่องการค้าและกรณีพิพาทตามแนวพรมแดนแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าคาดว่าผู้นำของอินเดียกับจีนจะลงนามในข้อตกลงที่มีมูลค่าถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีอินเดียครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ถีบตัวขึ้น192จุดปิดที่ 18,252 Nasdaq เพิ่มขึ้น69จุดปิดที่ 5,051 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 2,121 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของอเมริกายังคงพยายามเร่งเครื่องหลังจากที่ชะลอตัวลงในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของ UNSCAPซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะไม่น่าโตเร็วกว่า 6% ชัมชาร์ดอักตาเลขาธิการบริหารของ SCAP กล่าวว่าอัตราการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของภูมิภาคนี้น่าจะไม่เปลี่ยนไปจากร้อยละ6ปีนี้และปีหน้าเขาบอกว่าจีนนั้นน่าจะรักษาการขยายตัวอยู่ที่ราว 7% และเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็น่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างในช่วงปีถึง2ปีจากนี้เขาเชื่อว่าการกระจายอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนน่าจะเห็นผลดีในวันหน้านะครับนอกจากนั้นอักทาเลขาธิการของ SCAP บอกว่าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกจะได้รับผลดีจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership อีกทั้งเศรษฐกิจเอเชียยังน่าจะได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือธนาคาร AIIB ที่มีจีนเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเขาคาดว่าภูมิภาคนี้น่าจะมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องการเงินลงทุน800,000,000ถึง1,000,000,000ดอลลาร์สิ่งที่ SCAP เป็นกังวลคือเศรษฐกิจของเอเชียกลางตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงบริเวณดังกล่าวก็คือกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตครับครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Amazon.com บริษัทขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐจดสิทธิบัตรระบบขนส่งสินค้าที่ใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนหลังจากที่ทางการอนุมัติให้ Amazon นำเทคโนโลยีที่ว่านี้ออกมาทดลองใช้ได้ Amazon ต้องการโดรนส่งของให้กับลูกค้าไม่ใช่ที่บ้านเท่านั้นแต่รวมถึงสถานที่ใดก็ตามที่ลูกค้าอยากจะรับของกับมือนะครับนอกจากนั้นยังเล็งที่จะให้บริการนี้ผ่านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งหรือที่รู้จักกันในชื่อ GPS นะครับAmazon เชื่อว่าเทคโนโลยีของบริษัทสามารถระบุตำแหน่งของลูกค้าจากข้อมูลโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเชื่อว่าจะสามารถหาจุดลงได้อย่างปลอดภัยภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องอุบัติเหตุจากการชนกันของโดรนและอาชญากรรมจากการขโมยเครื่องบินส่งสินค้าด้วยนะครับปิดท้ายครับแอนดรูว์คูโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเร่งปราบปรามการเอาเปรียบลูกจ้างร้านทำเล็บด้วยการตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสืบสวนหาความจริงหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ลงข่าวว่ามีการกดค่าแรงและการไม่ได้ให้การคุ้มครองเรื่องสวัสดิการแรงงานในการเร่งมือปราบปรามครั้งนี้ทางการรัฐนิวยอร์กต้องการที่จะดูแลลูกจ้างที่ถูกเอาเปรียบซึ่งจำนวนมากเป็นแรงงานผิดกฎหมายและทำงานกับสารอันตรายจากน้ำยาทาเล็บโดยไม่มีเครื่องป้องกันและการระบายอากาศอย่างเพียงพอครับรายงานชิ้นดังกล่าวของนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าลูกจ้างบางคนเกิดการระคายเคืองตามผิวหนังและดวงตาและบางคนนั้นล้มป่วยและแทงลูกอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการแพทย์ครับดาวซินโดรมเป็นโรคที่เกิดกับเด็กในอัตรา1คนต่อทุก 1,000 คนเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางปัญญาร่วมกับความพิการทางกาย ท่าที่ผ่านมาวิธีตรวจหาโรคดาวซินโดรมที่ใช้กันนั้นมีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์แต่ตอนนี้ทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีตรวจเลือดซึ่งไม่เป็นอันตรายแก่ทารกและมีความแม่นยำสูงในการตรวจหาความบกพร่องทางพันธุกรรมนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
เด็กทารกที่เป็นดาวซินโดรมนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทริโซมีมีโครโมโซมคู่ที่21เกินไป1แท่งค่ะคือแทนที่จะมี2แท่งกลับมี3แท่งทำให้เกิดความผิดปกติทางปัญญานอกจากนี้เด็กดาวซินโดรมยังมีลักษณะทางรูปพรรณสันฐานที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปรวมทั้งตาชี้ขึ้นใบหน้ากว้างแขนขาสั้นและคอสั้นค่ะวิธีตรวจแบบดั้งเดิมเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ที่เรียกว่า amniocentesis ต้องใช้เข็มบางเฉียบขนาดยาวแทงผ่านทางหน้าท้องเข้าไปยังมดลูกเพื่อดูดเอาน้ำคร่ำจากถุงรกนะคะเพื่อนำไปตรวจหาร่องรอยของโปรตีนบางชนิดที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกตินี้ค่ะแพทย์จะแนะนำให้หญิงที่ตั้งครรภ์อายุ35ขึ้นไปตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมนี้ในทารกนะคะเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะให้กำเนิดเด็กที่เป็นดาวซินโดรมค่ะการตรวจแบบนี้ยังสามารถตรวจหาโรคพันธุกรรมบกพร่องแบบอื่นๆได้ด้วยการตรวจ amniocentesis ขณะอายุครรภ์ 14-16 สัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรส่วนการตรวจแบบ CVS หรือ chorionic villus sampling ที่นำตัวอย่างเนื้อเยื่อจากรกไปตรวจหาดาวซินโดรมและความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆก็มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าในกระแสเลือดของมารดามี DNA จากทารกในปริมาณเล็กน้อยปะปนอยู่ค่ะและนี่ทำให้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California ในซานฟรานซิสโกพัฒนาวิธีตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้ด้วยการตรวจเลือดของหญิงตั้งครรภ์ค่ะคุณแมรี่นอร์ตันผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มหาวิทยาลัยกล่าวนะคะว่าวิธีการตรวจเลือดไม่สร้างอันตรายแก่ทารกในครรภ์ค่ะและสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติใน DNA จากทารกที่พบในกระแสเลือดของมารดาได้คุณนอตันกล่าวนะคะว่าความก้าวหน้าทางด้านความรู้ทางพันธุกรรมช่วยให้ทีมงานสามารถศึกษาโครงสร้างทาง DNA ได้และวัดปริมาณ DNA ที่มาจากโครโมโซมทั้ง46ตัววิธีนี้ช่วยตรวจพบความผิดปกติได้หากมี DNA เกินเพราะมาจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าทารกเป็นดาวซินโดรมค่ะวิธีการตรวจเลือดวิธีนี้เรียกว่าการตรวจ DNA แบบไม่ต้องใช้เซลล์นะคะสามารถตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ครบ 10-14 สัปดาห์ค่ะคุณนอตันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานยังแนะนำให้แพทย์ใช้วิธีการตรวจแบบดั้งเดิมเพื่อยืนยันผลการตรวจเลือดเบื้องต้นในกรณีที่ผลการตรวจเลือดชี้ว่าพบความผิดปกติเนื่องจากการตรวจเลือดนี้แม้ว่าจะมีความถูกต้องสูงแต่ก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ค่ะในการศึกษาหญิงตั้งครรภ์จำนวน 16,000 คนที่ตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine คุณนอตันและทีมงานได้อธิบายในรายละเอียดถึงวิธีการวิเคราะห์ DNA จากทารกที่พบในกระแสเลือดของมารดาค่ะการตรวจเลือดนี้นะคะตรวจพบว่ามีเด็กทารก38รายที่มีความผิดปกติแบบดาวซินโดรมในขณะที่การตรวจแบบดั้งเดิมพบว่ามีเด็กทารกมีความผิดปกตินี้30คนการตรวจเลือดแบบไม่ใช้เซลล์นี้ยังมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยต่ำกว่าวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามนะคะการตรวจเลือดนี้ยังไม่สามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดอื่นๆได้และคุณนอร์ตันเร่งเร้าให้แพทย์ชี้แจงข้อจำกัดนี้ให้ชัดเจนแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการรับการตรวจเลือดแบบใหม่นี้ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันในคู่สำคัญสำคัญนะคะแล้วก็มีรายงานว่าสนจากสัญชัยรัติวัฒน์ฝาแฝดไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไทยคู่เทนนิส ATP Challenger Tour Seoul Open Challenger ที่เกาหลีใต้หลังจากเอาชนะคู่จากญี่ปุ่นไป 2-1 เซตในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับวรัชญาวงเทียนชัยก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกหญิงคู่เทนนิส ITF ที่ญี่ปุ่นในวันเดียวกันหลังวรัชญาหรือเพียสเนี่ยเอาชนะมิกิมิยามุยะจากเจ้าถิ่นซึ่งเป็นคู่เมื่อวานอันดับ3ของรายการคือจับคู่กันนะคะเอาชนะคู่จากเกาหลีใต้ที่จับกับออสเตรเลียไป 2-1 เซตในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ